Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu çiskinli, yağmurlu gündə sizləri salamlayır və deyirik ki, hər cür havada ovqatınız xoş, üzünüz gülər olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir, sizinlə Xəbər Ətər proqramda. Verilişi biz aparıq, mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu keçəcək, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə isə soluq qar yağacağı istisna olunmur. Gün boyu güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru hava mülayimləşəcək.
Bölgələrdə isə yağış, bəzi yerlərdə qar yağışı gözlənilir. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Bunlar hava haqqında məlumatlar idi.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Bugün Madriddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşür.
Rəsmi Rusiya bir daha vurğulayıb ki, onlar Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin and içmə mərasimi olacaq.
Britaniyalı müəllim qırşallıq ala bilər, əgər İslamı təhqir etdiyi sübut olunarsa.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün İspanya paytaxtı Madriddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Hər iki görüş ayrılıqda keçiriləcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə görüşlər danışıqların hazırki durumu və yeni mərhələlərin müəyyənləşdirilməsinə əsr olunacaq. Həm Məmmədiyarov, həm də Uskanyan görüşdən sonra birgə naharat dəvət olunub. Həmsədrlər ötən ay Bakı və Yerevana səfər etmişlər. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, danışıqlar 5 aydır ki, bir yerdə dayanıb.
Bugün Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarovun həm də ATƏT-in baş katibi və Finlandiyanın xarici işlər naziri ilə görüşləri planlaşdırılır. Elmar Məmmədiyarov həmçinin ATƏT-in media məsələləri üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi ilə də bugün görüşməlidir. Görüşdə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Azərbaycanda hazırda 9 jurnalist həbsdədir.
Azərbaycan İnsan İnkişaf İndeksinə görə dünyada 98-ci idi. Azərbaycan keçən ilə müqayisədə bir pillə irəliyib. İnsan potensialının inkişafı indeksi hər bir ölkədə vətəndaşların uzun ömürlüyü, təhsili və gəlirlərinə əsasən hazırlanıb. Reyting 177 ölkəni əhatə eləyir, ilk yerdə isə İslandiya və Norveçdir.
Rəsmi Rusiya bir daha vurğulayıb ki, onlar Kosovanın müstəqilliyinə etiraz eləyirlər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların axırıncı raundunun da nəticəsiz bitməsindən narahat olduğunu deyib. Vəziyyətin çox həyəcanlı olduğunu bildirib. Lavrov deyir ki, Serbiyanın müttəfiqi olaraq Rusiya Kosovanın müstəqilliyini qəbul edə bilməz.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin and içmə mərasimi keçiriləcək. Müşərrəf Pakistana ikinci dəfə rəhbərlik eləyəcək, amma bu dəfə mülki şəxs kimi. Müşərrəf 8 il ordu komandanı olandan sonra dünən istifa verib. Amerika prezidenti George Bush Müşərrəfin komandanlıqdan getməsini alqışlayıb, bunu Pakistanın demokratiyası istiqamətində atılan addım kimi dəyərləndirib.
Qəbələ RLS məsələsi Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakı danışıqlarında əsas mövzu olub. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi Aleksey Kuznetsov Anatoli Serdikovun Qəbələyə səfərindən sonra bəyan edib. Mətbuat katibi deyib ki, nazir obyektlə tanış olub, RLS-in döyüş hazırlığı barədə məlumat alıb. Ona bildiriblər ki, burada şəxsi heyət növbəlilik çəkir, obyekt tam hazır vəziyyətdədir.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Rusiyanı mütəmadi repressiyalarda ittiham eləyib və müxalifət lideri Harry Kasparovun dərhal azad olunmasını tələb eləyib. Kasparovu keçən həftənin axırı müxalifətin etiraz aksiyasında tutublar. Az sonra ona 5 sutqalıq həbs cəzası kəsilib. Moskva və Sankt-Peterburqda polis müxalifətin mitingini dağıtmışdı. Həmin hadisələrdə 200 adamın həbs olunduğu bildirilir.
Rusiya Ukraynaya verdiyi qazın qiymətini qaldırıb. Bu haqda Ukraynanın enerji naziri Yuri Boyko bildirib. O Moskvanın o Moskvadan aldıqları təklifdə konkret hansı məbləğdən söhbət getdiyini açıqlamayıb. Boyko hələ də danışıqların davam etdirildiyini bildirir. Rusiya deyir ki, Türkmenistandan aldığı qaza görə gələn ildən 30% artıq pul ödəməyə başlayacaq. Buna görə də həmin qazı Avropaya satanda qiymət qalxmalıdır. Rusiya indi Türkmen qazını 100 dollara alıb, 260 dollara satır.
Almaniya polisi Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Okruvashvilini həbs eləyib, onun ekstradisiyasını Gürcüstan istəyir. Okruvashvilini vətənində korrupsiyada ittiham eləyiblər. Alman müstəntiqləri deyiblər ki, onlar Okruvashvilini Berlin otelində tutublar. Prokurorluq bildirir ki, Gürcüstanın müraciətini Avropaya ekstradisiya razılaşması çərçivəsində nəzərdən keçiriblər və Gürcüstan tərəfi Okruvashvilinin günahını sübut edən dəlillər təqdim etməyə boyun alıb. Ekstradisiya qərarı məhkəmənin bir də Ədliyyə Nazirliyinin verəcəyi qərardan asılı olacaq. Okruvashvilini sentyabrda həbs ediblər, sonra o zaminə çıxıb və Almaniyaya gedib.
Səudiyyə Ərəbistanında terror ittihamı ilə 200-dən çox adam tutulub. Məlumata görə tutulanlar ölkənin müxtəlif yerlərində terror aktları törətmək istəyirmiş. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mənsur Əl-Türki deyib ki, qruplaşmalardan biri ölkənin şərqindəki neft obyektini hədəfə alıbmış. İttihama görə digər qruplar ölkəyə raket gətirmək, bundan başqa ruhaniləri və təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarını öldürmək niyyətindəymişlər.
Sudan prokurorluğu isə həbs olunan Britaniyalı müəllimə qarşı ittiham irəli sürüb, onu İslamı təhqir etməkdə və dinlər arası ədavəti qızışdırmaqda günahlandırırlar. Britaniyalı müəllim Gillian Gibson sinifdəki uşaqlardan birinə ay oyuncağına Məhəmməd adı qoymağa icazə verib. Bu isə İslam peyğəmbəri təhqir etmək kimi yozulub. Müəllimin məhkəməsi sabah olmalıdır. İttiham sübut olunarsa Britaniyalı ya 40 şallaq alacaq, cərimə kəsiləcək ya da 6 aylıq həbs cəzası.
Slovakiya polisi radioaktiv maddə satmağa cəhd edən 2 nəfəri həbs edib. 3-cü şübhəli şəxs Macaristanda tutulub. Hansı radioaktiv maddədən söhbət getdiyi bildirilmir. Amma məlumata görə şübhəli şəxslər ağırlığı 1 kiloqram olan radioaktiv maddəni 1 milyon dollara satmağa cəhd edirmişlər.
Dünyanın ən böyük holokost arxivi nəhayət ki, ictimaiyyət üçün açıq elan edilib. Almaniyanın Bad Arolsen şəhərində yerləşən arxivdən indiyəcən ancaq qırmızı xaç komitəsi istifadə edə bilirdi. Nasistlərin törətdiyi yəhudi soyqırımında itkin düşənləri tapmaq, onları ailələri ilə qovuşdurmaq üçün. Arxivdə 17 milyondan çox nasizm qurbanı haqqında məlumatlar var.
Və sonda idman xəbəri. Türkiyənin Antalya şəhərində yeniyetmə oğlan və qız şahmatçılar arasında keçirilən dünya çempionatına yekun vurulub. APASPORT agentliyinin məlumatına görə bu nüfuzlu yarışda ölkə Azərbaycanı 45 iti zəkə sahibi təmsil edib. Fəxri kürsüyə isə yalnız 3 Azərbaycanlı yüksəlməyi bacarıb. Ən yüksək nəticəni 8 yaşadək şahmatçıların birinciliyində gümüş medal qazanan Çingiz Qasımov 9 xal almaqla bir də Günay Məmmədzadə göstərib. Bu yaş qrupunda Aydın Höcətova isə bürünc mükafata sahib çıxıb.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda saat 10-a 7 dəqiqə işləyib. Növbəti 20 dəqiqədə bizə qulaq assaz biləcəksiniz ki,
ATƏT-in Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə Madriddəki görüşündən nə gözləmək olar?
Onu da biləcəksiniz ki, səs-küy çirklənməsi ilə bağlı ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna dəyişiklik ediləcək. Səs salanlar 1000 manatdan 50 min manata dək cərimələnə bilər.
Qazaxıstanın 2009-cu ildə ATƏT-ə sədrlik etmək niyyəti baş tuta bilərmi?
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunu azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asmaq imkanınız var.
2007-ci il başa çatmaqda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu il həll olunması ilə bağlı zəif də olsa ümidlər puça çıxmaqdadır. Hərçənd ümid sonuncu ölür deyirlər. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dediyimiz kimi bugün Madriddə münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşməlidirlər. Özü ayrı-ayrılıqda bu il bir neçə dəfə Azərbaycana və Ermənistana səfər edən həmsədrlər sonuncu dəfə Bakıda və Yerevanda ötən ay olublar. Bakı bəyan edir ki, danışıqlar 5 ayda eyni yerdə dayanır. Bu halda Madrid görüşündən nə gözləmək olar? Üstəlik də nəzərə alsaq ki, hər iki ölkə prezident seçkilərinə hazırlaşır. Ülker Akif qızı bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Bugün Madriddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcəklər. Hər iki görüş ayrılıqda keçiriləcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə görüşlərdə əsas mövzu danışıqların hazırki durumu və yeni mərhələlərin müəyyənləşdirilməsi olacaq. Əksər yerli politoloqlar da hesab edirlər ki, indiki mərhələdə bu cür görüşlər yalnız tərəflərin mövqelərini aydınlaşdırmağa xidmət edə bilər. Hər iki ölkədə prezident seçkiləri başa çatmayınca Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda hətta çərçivə sənədinin imzalanmasından da söhbət gedə bilməz. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir ki, yalnız Ermənistanda fevral ayında baş tutacaq prezident seçkilərindən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlarda canlanma müşahidə etmək mümkün olacaq. Amma bu da çox uzun sürməyəcək.
Çünki bir müddətdən sonra Azərbaycanda prezident seçkilərinə start veriləcək. Sözsüz ki, bu ərəfədə artıq Azərbaycan hər hansı bir ciddi addımların atılmasında maraqlı olmayacaq. Çünki ölkədə ilk nəzərdən hakimiyyətin daxili siyasi vəziyyətdən nəzarət etməsinə baxmayaraq, kifayət qədər ciddi gərginlik var. Və bu gərginliyi artırmaq heç də rəsmi Bakının maraqlarında olmayacaq.
Rauf Mirqədirov deyir ki, Ermənistanın seçkilərdən sonrakı davranışına kimin prezident seçiləcəyi də ciddi təsir göstərəcək. İndiki hakimiyyəti təmsil edən namizəd qalib gələcək halda Ermənistanın mövqeyində hər hansı bir dəyişikliyin olacağı real görünmür. Yox, əgər seçkilərdə keçmiş prezident Levon Terpetrasyan qalib gələrsə, onda vəziyyət dəyişəcək. Çünki Levon Terpetrasyan açıq şəkildə bəyan edir ki, o sülh danışıqlarını sürətləndirməyə çalışacaq. Rauf Mirqədirova görə mövcud vəziyyətə təsir edə biləcək başqa bir amil isə Kosova münaqişəsidir.
Əgər Kosovaya müstəqillik verilməsi reallığa çevrilərsə, bu halda rəsmi Ermənistan və Rusiya Azərbaycanın təzyiq vasitəsi kimi Kosova müstəqillik qazanmasından istifadə edə bilər. Bu ciddi amilə çevriləcək. O cümlədən beynəlxalq vasitəçiləri çox böyük bir seçim və qeyri-standart vəziyyətə qoyacaq. Onların danışıqları aparmaq, danışıqlarda tərəflərə kompromis variantlar təqdim etmək imkanlarını daraldacaq.
Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov, Kosova və Serbiya rəsmiləri arasında isə hələ də razılıq əldə olunmayıb. Danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündə. Həmin gün Amerika, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər Kosovanın statusu ilə bağlı yekun danışıqlar haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər.
Ölkə rakibqızı Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Madriddə ATƏT təmsilçiləri ilə bugün keçiriləcək görüşünə danışdı.
Elmar Məmmədiyarovla Vardan Askanyan Madriddə həm də ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında iştirak etməlidirlər. Bəs bu toplantıda nələr müzakirə olunacaq? Ora kimlər hansı iddia ilə gedir? Moskva və Vaşinqtonun höcətləşməsi nə ilə bitəcək? ATƏT rəhbərliyi etmək sevdasına düşən Qazaxstanın bu niyyəti baş tutacaq mı? Rövşən Rahibovun reportajı bu haqdadır.
Nəzər cəhətdən ATƏT-in gələn il üçün siyasi məramlarını müəyyənləşdirən Xarici İşlər Nazirlərinin yığıncaqlarında 2002-ci ildə başlayaraq həmin vəzifənin icrası baş tutmur. Vaşinqtonla Moskva arasında gedən höcətləşmələr baxımından isə bu ildə bu sahədə vəziyyət dəyişməz qala bilər. Madrid görüşündə başqa məsələlərlə yanaşı 2006-cı ildən bəri reallaşmayan Qazaxstanın 2009-cu ildə təşkilata sədr olmaq arzusu növbəti dəfə müzakirə olunacaq. Rusiya ilə başqa MDB dövlətlərinin dəstəklədiyi həmin təklifi bəzi ölkələr və o cümlədən ABŞ və Böyük Britaniya Qazaxstanın insan haqları və demokratiya sarıdan hələ bir xeyli tərəqqiyə ehtiyacı olduğunu əsas gətirərək rədd edirlər. Rusiya isə bildirir ki, rədd cavabı onu sübut edər ki, ATƏT-in ad etibarilə bərabər hüquqlu olan üzvləri arasında MDB dövlətləri tam hüquqlu deyil. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisi müşahidəçi missiyasına səlahiyyət və heyət sarıdan məhdudiyyətlər qoyulmasını nəzərdə tutan Moskvanın təklifi Madrid görüşündə gərginliyə səbəb ola biləcəyi daha bir mövzudur. Həmin təklifə görə seçki monitorinqini aparan həmin bölməyə rəsmi nəticələr elan edilməzdən əvvəl seçki barədə öz rəyini bildirmək qadağan edilməlidir. Bu ay ofis Rusiya hökumətinin Dövlət Dumasına seçkilərə dəvətini rədd edərək bildirib ki, Moskva bürokratik maneələr vasitəsilə müşahidəçilərin işini qabaqcadan mümkünsüz edib. Kreml rəsmiləri bu iddiamı rədd ediblər. Bundan əlavə Ağ Ev Madrid görüşündə həmçinin Rusiyanın Avropada adi silahlar haqqında sazişdə iştirakını dayandırmaq qərarını müzakirəyə çıxartmaq niyyətindədir. 1999-cu ilin düzəlişləri ilə sazişi ratifikasiya edəndən sonra Rusiya narazılıq bildirib ki, onun özünə öz ərazisində öz qoşunları ilə hərbi texnikasının yer dəyişmələri qadağan edilən zaman NATO Müdafiə Alyansı yeni üzvlər qəbul etməklə şərqə və onun sərhədlərinə doğru hərəkət etməkdə davam edir. ABŞ başda olmaqla NATO ölkələri isə sazişi ratifikasiya etmələrini ilkin şərt olaraq tələb edirlər ki, əvvəlcə Rusiya Gürcüstanla Dnestriyan regionda olan öz hərbi bazalarını ləğv etsin. Hələlik isə separatçı Abxaziya və Nestriyanın regionlarında Rusiya hərbi qüvvələri qismən qalmaqdadır.
Rövşən Rahiboğlu. İndi isə verilişimiz yarı olur. Bu saat olan xəbər başlıqlarına yenidən diqqət yetirək. Bugün Madridda ATƏT Minsk qrup həmsədirləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşür. Danışıqlar hazırki durum və yeni mərhələlərin müəyyənləşdirilməsinə əsr olunacaq.
Rəsmi Rusiya bir daha vurğulayıb ki, onlar Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov vəziyyətin çox həyəcanlı olduğunu bildirib.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin and içmə mərasimi olacaq. Müşərrəf Pakistana ikinci dəfə rəhbərlik eləyəcək, amma bu dəfə mülki şəxs kimi.
Britaniyalı müəllim 40 şallıq ala bilər. Əgər İslamı təhqir etdiyi sübut olunarsa.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə qəzet icmalı. Baxaq görək bugünkü qəzetlər nə barədə yazır.
24 saat qəzetində Əli Həsənovla bağlı məlumat verilibdir. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü deyir ki, yeni ildən mətbuata dövlət yardımı ediləcək. Həsənov bildirir ki, hakimiyyət mətbuatın inkişafına yardım məqsədi ilə proqram üzərində işləyir və gələn ildən onun icrasına başlanılacaq. Bu proqram çərçivəsində mətbu orqanlara maddi yardımlar göstəriləcək, onların reklam bazarının tənzimlənməsinə səy göstəriləcək. Əli Həsənovun sözlərinə görə, mətbuatın maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, reklam bazarının tənzimlənməsi ilə bağlı Prezident aparatında konsepsiya şəklində sənəd də hazırlanır. Sənəddə mətbu orqanlara yardım formaları əksini tapacaq. Hansı mətbu orqanlara yardım edilməsi, bunun üçün qəzetlərin hansı prinsiplərlə seçilməsi məsələsi də artıq həllini tapıb. Amma Həsənov yardım proqramının hələ tam başa çatdırılmadığını əsas gətirib və yardım formasının təfərrüatları və seçilmiş mətbu orqanlarının sayı barədə açıqlama verməyib. Həsənov həmçinin bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti şurbanistlərin, ictimai təşkilatların insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı dekabrın 8-də keçirəcəyi icazəsiz etiraz aksiyasına da etiraz eləmir.
Bakıda məxfi işgəncə zindanı üzə çıxdı. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır. Deməli, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təcridxanalardan əlavə qeyri-qanuni zindanlar da fəaliyyətdə olub. Onlardan ən dəhşətlisi Azadlıq prospektində yerləşən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Hərbi Əks Kəşfiyyat İdarəsinin istintaq təcridxanasında yerləşir. Qeyd edək ki, bu vahiməli zindan haqqında xəbər Amerikada yerləşən İnsan Hüquqları Müdafiə Mərkəzi olan Human Rights Watch hesabatında öz əksini tapıb. Orada hətta ölüm hadisəsinin olduğu da bildirilir. Dünən işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov həmin zindana baxış keçirib, söhbət zamanı hüquq müdafiəçisi bildirdi ki, hazırda təcridxananın fəaliyyəti dayandırılıb. O qeyd edib ki, 9 kameradan ibarət təcridxana yerin 10 metr dərinliyində yerləşir. Dözülməz dərəcədə havasız bir yerdir. Pəncərəsi, havalandırma sistemi, ayaq yolusu yoxdur. Kameralar 2 metr uzunluğundadır. Yəni təcridxana işgəncə üçün əlverişli olub.
Günsəhər qəzetində Bakı bazarlarında azyaşlı fahişələr adlı məqalədə Təmiz Dünya Təşkilatının apardığı monitoring haqqında məlumat verilir. Monitoring əsasən 13-17 yaşlı uşaqların arasında aparılıbdır və əsasən 7 gün davam edibdir bu monitoring və 8-ci kilometr bazarının Yaşıl Bazarı, Moskvanın Vermağı və 20 Yanvar metrosunun ətrafında aparılıbdır. Orada demək monitoring aparan Mehriban Zeynalova deyir ki, həmin uşaqlar əsasən yeməkxanalarda işləyirlər və seksual təzyiqlərə, zorakılığa məruz qalırlar. O, bir 12 yaşlı Leyla adlı bir qızın həyatı haqqında da danışıb, həmin qız evdən qaçıb və sonradan seksual zorakılığa məruz qalıbdır və ağır əməyə cəlb olunubdur. Eyni zamanda o bildirir ki, 12-16 yaşlı oğlanlar da həmin qul bazarına cəlb olunurlar.
İqtidar çətin seçim qarşısında qalacaq, bunu Ayna qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, söz azadlığını müdafiə komitəsi sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasından sonra ölkədə ən möhtəşəm miting keçirmə iddiasındadır. Bu barədə mitingin təşkilatçılığı həvalə olunmuş Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov məlumat verib. Onun sözlərinə görə təşkilatı məsələlərin çox hissəsi artıq həll edilib. Mitingin dəqiq ssenarisi tutulub və burada 20-yə yaxın bənd var. Təqribən tədbirin 30% çıxışlara, 30% musiqili nömrələrə, digər hissəsi isə müxtəlif maraqlı aksiyalara həsr olunacaq. Eldar Namazov qeyd edib ki, artıq bizi sındırmaq və yaranmış vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Artıq buzu sındırmaq, üzr istəyirəm, sındırmaq və yaranmış vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Biz ictimai təşkilatlar olaraq bu funksiyanı öz üzərimizə götürdük.
525-ci qəzetdə mənim qızımın boyu belə uzun deyil adlı məqaləyə diqqət yetirək. Orada Dəvəçinin Dağbilici kəndində 4 ay əvvəl itkin düşmüş qızların valideynləri avqustun 9-da tapılan meyidin 14 yaşlı Nailə Məcidovaya aid olmadığını bildiriblər. Xatırladıq ki, 14 yaşlı Nailə və 7 yaşlı Reyhanə bu ilin avqustun 6-da yoxa çıxmışdılar. Onlardan birinin meyidi avqustun 9-da tapılsa da, digərinin axtarışları nəticə verməmişdi.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Bu uçdu da belə gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərətə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunu həm də azadlıqradiosu.az saytında da dinləmək imkanınız var.
Proqramımız davam eləyir. Verilişi biz aparırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Bakıda isə səs-küy normadan 2-3 dəfə çoxdur. Odur ki, səs-küy çirklənməsinin qarşısını almaq üçün qanuna dəyişiklik ediləcək. Ekologiyanı bu şəkildə pozanlar 1000 manatdan 50.000 manata dək cərimələnəcəklər.
Yəni bayram gəlməmiş indidən küçədə partapart salan yeni yetmələr, gecə gündüz demədən tikinti aparıb ətrafdakıların qulağını yağır eləyənlər, əcayib maşın siqnalları ilə yoldan ötən bir yana evində rahat oturanı da dik atılmağa vadar eləyənlər cəzalana bilərlər. Arifə Kazımova bu haqda təfsilatlı danışacaq, ona qulaq kəsilək.
Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay, qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səs-küydən giləylənir.
Bizim o idarənin yanında orada gətirirlər, qoyurlar maşınları. Hər bir tərəfdən qoşur. Axı kim nə ixtiyarı var ki, başı da bu cür deməli, bütün böyük bir rayonu qoşsun özlə, xodunu versin manıda, onun cümba cüm çalışsın onu. Sonra bu maşınların, bu siqnalları, siqnal hərə birdən belə paravoz siqnal qoyur.
Mütəxəssislər deyirlər ki, səs-küy, gurultu insanın psixoloji durumuna təsir eləyir, aqressivliyini artırır. Üstəlik son vaxtlar Bakıda texnogen, yəni qeyri-təbii səslər normadan xeyli artıb. Bir səbəb kimi şəhərdə gedən tikinti işləri, maşınların çoxalması göstərilir. Ekoloqların dediyinə görə əslində səs-küyün səviyyəsi 40-50 desibel olmalıdır, Bakıda isə bu normadan 2-3 dəfə artıqdır. Ancaq Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Zeynalova deyir ki, heç bu səviyyəni ölçmək üçün cihazlar da yoxdur. İndi bu işlər ayrı-ayrı səviyyələrdə aparılır. Məsələn, dövlət yol polisi siqnallara nəzarət eləyir.
Onlar da yalnız siqnalların çox səs-küylü olması, standart olmamasına qarşı tədbirlər görürlər. Amma ki, o tikintilərin vaxtından gec işləməsi, çünki əslində səhər saat 8-dən yalnız saat 11-ə qədər səs salmaq olar. Tikintilər çox vaxtı bu göydələnlərin əsası tikintiləri gecə gündüz aparılır.
Fəridə Hüseynova deyir ki, səs salma ətraf mühitin fiziki çirklənməsi sayılır deyə bu işə Ekologiya Nazirliyi nəzarət etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, uyğun qanun qəbul olunarsa, Nazirlik bu sənədi digər normativ aktlar kimi rəhbər tutacaq. Nazir səs-küy haqqında qanunun qəbulunu düzgün sayır.
Əgər siqaret çəkəndə başqalarına ziyan vurursansa, əgər küçəni çirkləndirəndə ziyan vurursansa, səslə də çirkləndirərək insanların səhhətinə ziyan vurursan, onların normal həyatına da ziyan vurursan, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və qanun tamamilə düzgün qəbul olunur bu istiqamətdə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli də düşünür ki, səs-küy haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik bu bəzi səbəblərdən baş tutmuş.
Sanitar epidemioloji xidmətlərdə səsin normaları var. O normativlər var. O normativlərə əməl olmur. Sonra tikintilərdə mədəniyyət obyektlərinin akustika normaları var. Onlara əməl olunmur.
Adım əm, yəni bizdə bir fikir var idi ki, belə bir ayrıca qanun olsun səsin normaları.
Ayrıca qanun fikri var, bu günlərdə o məsələ gündəmdədir, biz onu eləyə bilmirik bir neçə səbəbdən, çünki cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır, deyirlər bizdə belə şeylər biraz hələ cəmiyyət biraz daha hazır olmalıdır, hələ hazırdır. Mən elə yəni ki, biz yaxın gələcəkdə bunu eləyəcəyik.
Hə, yəni yaxın gələcək bu sessiyada da ola bilərmi, Hadı mənim?
Gələn sessiya, bu sessiyası da olmaz.
Hadı Rəcəbli. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna isə əlavə və dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis sədrinin müavini Vali Hələsgərov deyib ki, məqsəd səs-küy çirklənməsini nizamlamaqdır. Bu qaydaları pozan fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin 1000 mislinə dək, yəni təxminən 1000 manat. Hüquqi şəxslər isə 50 min mislinə dək, yəni 50 min manat cərimə olunacaqlar. Ancaq bir məsələ var ki, qüvvədə olan inzibati xətalar məcəlləsi məişət səs-küyünə qarşı ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə cərimələr nəzərdə tutur. Onda yeni qanun nə isə dəyişə bilərmi?
Arifə Kazımovanın reportajı idi bu, amma sevinç deyirəm, yaxşı olardı ki, həmin qanun avtobusda maqnitofonun səsini ucaldan sürücülərə də təlqin olunaydı. Bəlkə o zaman şəhər daxili nəqliyyatda yol getmək o qədər əzablı görünməzdi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bakıda işıqlar niyə tez-tez sönür? Bu suala bu günləri Can Bakıda cavab tapmağa çalışacaq həmkarım Sevda İsmayıllı. Qonağı Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevlə. Sizin də suallarınız varsa saat 12-də Can Bakıya zəng eləyin, bu söhbətə qoşulun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Yaponlar orta hesabla 82 il, Zambiyalılar 40 il yaşır, bəs Azərbaycanlılar. BMT-nin bu ilki insan inkişafı indeksində Azərbaycan 98-ci yerdədir. Ermənistan isə Azərbaycanı 15 pillə qabaqlayır. Həmin sənəddə daha kim kimi qabaqlayır, kim siyahıda sonuncu yerdə gəlir, ölkə Rakib qızı danışacaq.
İslandiya insan inkişafı üçün ən səmərəli ölkə kimi artıq 6 ildir ki, birinci olan Norveçi də üstələyib. BMT-nin hazırladığı son cədvəl belə deməyə əsas verir. BMT-nin bu ilki insan inkişafı indeksində üst yerlərdə bazar iqtisadiyyatı olan varlı ölkələr qərarlaşıb. İlk 5-liyə İslandiya və Norveçlə yanaşı Avstraliya, Kanada və İrlandiya daxildir. Amerika isə bu siyahıda ötən ilki 8-ci yerdən 12-ci yerə inib. İnsanların yaşama müddəti, təhsil səviyyəsi və adam başına düşən real gəliri əks etdirən indeksdən məlum olur ki, insan inkişafının səviyyəsi aşağı olan 22 ölkənin hamısı Afrika ölkələridir. Bu ölkələrdən 10-unda hər 5 nəfərdən ikisi hətta 40 yaşına dək də yaşamır. Ötən ilin məlumatlarında göstərilirdi ki, gic xəstəliyi bu regionda uzun ömürlüyə mənfi təsir göstərən ən başlıca amildir. BMT-nin insan inkişafı indeksinə 177 ölkənin adı daxildir. Hesabata görə MDB ölkələri arasında ən pis vəziyyətdə Tacikistan əhalisi yaşayır. Azərbaycan siyahıda 98-ci yerdədir. Ermənistan isə Azərbaycanı düz 15 pillə üstələyib, 83-cü yerdədir. Gürcüstan da 96-cıdır. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında insanlar Litva, Estoniya və Latviyada daha yaxşı yaşayırlar. Hesabata görə Yaponlar orta ömür göstəricisi ən uzun, Zambiyalar isə ən qısa olanlardır. Belə ki, Yaponlar orta hesab 82.3 il, Zambiyalar isə 40.5 il yaşayırlar. Hesabatda o da deyilir ki, ölkələrin əksəriyyətində son 30 ildə insan inkişafı indeksi yüksəlib. Ən arzu olunmaz səviyyədə isə Konqo Demokratik Respublikası, Zambiya və Zimbabvedir. Bu üç ölkədə insan inkişafının səviyyəsi 1975-ci ilə müqayisədə də zəifdir. 1990-cı ildən başlayaraq hər il insan inkişafı indeksini hazırlayan BMT bu ildə bu hesabatla bəşəriyyətin üzləşdiyi ən kəskin inkişaf problemlərini müzakirə etməyə davam edir. Bu ilki məruzə əsasən 2007-ci ildə iqlim dəyişikliyi insan inkişafına göstərdiyi mənfi təsirlər əsasında hazırlanıb.
Ölkə Rakib qızı. İndi isə Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuza diqqət eləyək. Forumumuza sual çıxartmışıq ki, Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu?
Bakıdan Anar yazır ki, 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi Azərbaycan hökumətinin təzyiqi ilə ABŞ hakimiyyətinin ermənipərəst qüvvələrinin təsiri ilə məlum hesabatını etdiyi dəyişikliyi ləğv etməsi oldu. Azərbaycan göstərdi ki, artıq onun maraqlarını nəzərə almadan regionda heç bir uğurlu fəaliyyətlə məşğul olmaq olmaz. Sabir demişkən, kef çəkməli əyyam artıq geridə qalmışdır.
Pranobis adlı bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan mühüm siyasi hadisələr ölkəsi deyil, hakimiyyətin ehtiyat etdiyi və yol vermədiyi bir şey varsa, o da mühüm siyasi hadisədir.
Sual, əgər siz də istəsəniz, bizim saytımızdakı forma qoşula bilərsiniz, öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bir daha xatırladaq ki, saytımız belədir, azadlıqradiosu.az. İndi isə artıq verilişimiz başa çatmaq üzrədir, xəbər ətəri başa çatır və biz deyirik fürsətdən istifadə edib xəbərləri sizə çatdıraq proqramımıza gec qoşulan dinləyicilərimizə.
Bugün Madriddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşür.
Rəsmi Rusiya bir daha vurğulayıb ki, onlar Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərəfin and içmə mərasimi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün İspaniya paytaxtı Madriddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Hər iki görüş ayrılıqda keçiriləcək. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyindən verilən məlumata görə görüşlər danışıqların hazırki durumu və yeni mərhələlərin müəyyənləşdirilməsinə əsr olunacaq. Həmsədrlər ötən ay Bakı və Yerevana səfər etmişdi. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, danışıqlar 5 aydır ki, bir yerdə dayanır.
Bugün Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun həm də ATƏT-in baş katibi və Finlandiyanın xarici işlər naziri ilə görüş planlaşdırılır. Elmar Məmmədyarov ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi ilə də bugün görüşməlidir. Görüşdə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunmalıdır. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərəfin and içmə mərasimi keçiriləcək. Müşərəf Pakistana ikinci dəfə rəhbərlik eləyəcək, amma bu dəfə mülki şəxs kimi. Müşərəf 8 il ordu komandanı olandan sonra dünən istifa verib. Amerika Prezidenti George Bush Müşərəfin komandanlıqdan gedməsini alqışlayıb. Bunu Pakistanın demokratiyası istiqamətində atılan addım kimi dəyərləndirib.
Qəbələ Ereles məsələsi Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakı danışıqlarında əsas mövzu olub. Bunun Rusiya Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi Aleksey Kuznetsov Anatoli Serdikovun Qəbələyə səfəri sonra bəyan edib. Mətbuat katibi deyir ki, nazir obyektlə tanış olub, Ereles'in döyüş hazırlığı barədə məlumat alıb. Onu bildiriblər ki, burada şəxsi heyət növbəllik çəkir, obyekt tam hazır vəziyyətdədir. Rəsmi Rusiya bir daha vurğulayıb ki, onlar Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların axırıncı raundununda nəticəsiz bitməsindən narahat olduğunu bildirib. Vəziyyətin çox həyəcanlı olduğunu deyib. Lavrov bildirib ki, Serbiyanın müttəfiqi olaraq Rusiya Kosovanın müstəqilliyini qəbul edə bilmir.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı isə Rusiyanı mütəmadi repressiyalarda ittiham eləyib, müxalifət lideri Hari Kasparovun dərhal azad olunmasını tələb eləyib. Kasparovu keçən həftənin axırı müxalifətin etiraz aksiyasında tutublar. Az sonra ona 5 sutqalıq həbs cəzası kəsilib. Moskva və Sankt-Peterburqda polis müxalifətin mitingini dağıtmışdı. Həmin hadisələrdə 200 adamın həbs olunduğu bildirilir.
Almanya polisi Gürcistanın keçmiş müdafiə naziri Okraşvilini həbs edib, onun ekstradisiyasını Gürcistan istəyir. Okraşvilini vətənində korrupsiyada ittiham eləyirlər. Alman müstəntiqlər deyiblər ki, onlar Okraşvilini Berlin otelində tutublar. Prokurorluq bildirir ki, Gürcistanın müraciətini Avropa ekstradisiya razılaşması çərçivəsində nəzərdən keçiriblər və Gürcistan tərəf Okraşvilinin günahını sübut edən dəlillər təqdim etməyə boyun olub. Ekstradisiya qərarı məhkəmənin bir də Ədliyyə Nazirliyinin verəcəyi qərardan asılı olacaq. Okraşvilini sentyabrda həbs eləyiblər, sonra o zaminə çıxıb və Almaniyaya gedib.
Rusiya Ukraynaya verdiyi qazın qiymətini qaldırıb. Bu haqda Ukraynanın enerji naziri Yuri Boyko bildirib. Amma o, Moskvanın aldıqları təklifdə konkret hansı məbləğdən söhbət etdiyini açıqlamayıb. Boyko hələ danışıqların davam etdirildiyini bildirib. Rusiya bildirir ki, Türkmənistandan aldığı qaza görə gələn ildən 30% artıq pul ödəməyə başlayacaq. Buna görə də həmin qazı Avropaya satanda qiymət qalxmalıdır. Rusiya indi Türkmən qazını 100 dollar alıb 260 dollara satır.
Səudiyyə Ərəbistanında terror ittihamı ilə 200-dən çox adam tutulub. Məlumata görə tutulanlar ölkənin müxtəlif yerlərində terror aktları törətmək istəyirmiş. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mənsur Əl-Türki deyib ki, qruplaşmalardan biri ölkənin şərqindəki neft obyektini hədəfə alıbmış. İttihama görə digər qruplar ölkəyə raket gətirmək, bundan başqa ruhaniləri və təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarını öldürmək niyyətindəymişlər. Həbslər son bir neçə ayda həyata keçirilib.
Sudan prokurorluğu həbs olunan Britaniyalı müəllimə qarşı ittiham irəli sürüb. Onu İslamı təhqir etməkdə və dinlərarası əlaqəti qızışdırmaqda günahlandırırlar. Britaniyalı müəllim Ciliana Gibson sinifdəki uşaqlardan birinə ayı oyuncağına Məhəmməd adı qoymağa icazə verib. Bu isə İslam peyğəmbərini təhqir etmək kimi yozulub. Müəllimin məhkəməsi bugün olmalıdır. İttiham sübut olunarsa, Britaniyalı ya 40 şallah alacaq, ya cərimə kəsiləcək, ya da 6 aylıq həbs cəzası.
Son xəbərləri dinlədiniz, indi isə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu keçəcək, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə isə sulu qar yağa bilər.
Gün boyu güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru hava mülayimləşəcək. Bölgələrdə isə yağış, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Bunlar hava haqqında məlumatlar idi.
Buludlu, yağışlı havada sizə xoş ovqat arzulayırıq. Sabaha kimi sizdən ayrılırıq. Xəbərətər proqramı başa çatır. Proqramı biz çatdırdıq. Sevinç Hüseynzadə və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım.